Ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Χαίρομαι που βλέπω την Εκκλησία και που υπάρχουν άνθρωποι που αγωνίζονται, συνεχίζουμε την πίστη μας. Έχουμε ένα κοινό αγώνα, αδελφοί, και εμείς στην Πούλα και οι άλλες εκκλησίες έχουμε ένα κοινό αγώνα. Ευχαριστώ τον Θεό για όλους τους αδελφούς και τις αδελφές εκκλησίες, οι οποίες έχουν διατηρήσει την πίστη και την προσπάθεια για να φτάσουμε μέχρι το τέρμα. Ο Θεός να σας ευλογήσει, να σας δώσει ακόμη πιο πολύ δύναμη πνευματική, να συνεχίσουμε, να φτάσουμε μαζί στο τέρμα, αδελφοί, γιατί είναι καιρός να συναντήσουμε τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό. Θα διαβάσω λοιπόν σήμερα κάτι που το έχω κάνει και στην Πούλα. Βέβαια, όταν διαβάζει το Λόγο του Θεού, λειτουργεί με άλλο τρόπο, στο ένα κήρυγμα και με άλλο τρόπο πολλές φορές σε άλλο κήρυγμα. Δηλαδή, το Πνεύμα το Άγιο κατευθύνει με πολλούς τρόπους τον ομιλητή, αλλά θα ήθελα να διαβάσω σήμερα από τη σελίδα 1041, από το κεφάλαιο Δέλτα. Είναι η επιστολή προς Φιλιππισίους. Διαβάζω από το κεφάλαιο Δέλτα μέχρι και το 4. Όθεν αδελφοί μου αγαπητοί και επιπόθητοι, χαρά και στέφανός μου, ούτω στέκεστε εν Κυρίω αγαπητοί. Παρακαλώ την Ευωδία, παρακαλώ και τη Συντύχη, να φρονώσει το αυτό εν Κυρίω, και παρακαλώ και σε σύντροφε Γνήσιε, βοήθη αυτάς, έτεινε συνηγονίστησαν με τεμού εις το Ευαγγέλιον, ομού και με τον Κλήμεντα και τους λοιπούς συνεργούς μου, των οποίων τα ονόματα είναι εν βιβλίο ζωής. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε, πάλι θέλω υπή, χαίρετε. Τον ευχαριστούμε το Θεό, γιατί πραγματικά ο Απόστολος εδώ έχει γράψει μια επιστολή η οποία βοηθάει όλους τους πιστούς και όλες τις εκκλησίες να καταλάβουμε ότι έχουμε ένα κοινό αγώνα, αδελφοί. Ο αγώνας είναι κοινός και η προσπάθεια που έχουμε κάνει να έρθουμε μέχρι τώρα δεν την έχουμε κάνει μόνοι μας, την έχει κάνει ο Κύριος μέσα από μας και ο Θεός μας βοηθάει να βρισκόμαστε σε αυτή την θέση. Το ότι βρισκόμαστε στη θέση να αγαπάμε τον Χριστό και να ακολουθούμε τον Ιησού Χριστό και να διαβάζουμε το Ευαγγέλιο και να προσευχόμαστε και να έχουμε κοινωνία με τους αδελφούς είναι, θα έλεγα, ένα δώρο Θεού το οποίο μας χάρισε ο Κύριος, γιατί δεν είχαμε τη δυνατότητα να το κάνουμε, αδελφοί. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος προέρχομαι από ορθόδοξη πίστη. Δεν ήμουν πιστός ορθόδοξος, αλλά σαν οικογένεια ήμασταν ορθόδοξοι. Και ένα από τα χαρακτηριστικά δικής μου ζωής ήταν ότι ήμουνα πολύ χαλαρός στην Ορθόδοξη Εκκλησία, δεν τα πολύ πήγαινα καλά, και μάλιστα μια φορά που χρειάστηκε να κάνω κάτι δεν πήγε πολύ καλά και άλλαξε το μυαλό μου. Πώς έγινε αυτό? Ήθελα να κάνω το θέλημα του Θεού, ήθελα να προσπαθήσω. Μου άρεσε το να διαβάζω λίγο, μου είχαν χαρίσει και μια μικρή Καινή Διαθήκη και τη διάβαζα. Αλλά ήμουν αρκετά χαλαρός. Οι δικοί μου πηγαίνανε μία φορά το χρόνο, δύο φορές το χρόνο στην εκκλησία και δεν είχαμε πολλές έτσι θρησκευτικές επαφές. Μόνο η γιαγιά μου ήταν. Η γιαγιά μου ήταν πολύ πιστή γυναίκα, η οποία πήγαινε τακτικά, δηλαδή πήγαινε μία φορά τη εβδομάδα, πήγαινε στην εκκλησία και μάλιστα όταν τη βλέπανε στο δρόμο της λέγανε: «Κυρία Ευγενία, άναψε και για μένα ένα κεράκι». Εγώ μόνο από τη γιαγιά μου, ας πούμε, παρακολουθούσα τα πράγματα του Θεού. Και κάποια στιγμή μου έκανε ένα γεγονός, συνέβη ένα γεγονός το οποίο με απομάκρυνε τελείως. Δηλαδή έχασα τελείως επαφή με την εκκλησία. Ήταν μία φορά που κάνανε μία λιτανία στη Χαλκίδα, γιατί εγώ είμαι Χαλκιδαίος. Σας λέω λίγο τα προσωπικά μου, μην τα πείτε πουθενά. Μεταξύ μας είμαστε. Σας εμπιστεύομαι. Και ήμουνα στη Χαλκίδα εκεί πέρα νεαρός και πηγαίναμε με ένα φίλο μου στο φροντιστήριο και γινόταν μια λιτανία. Και όπως ερχόταν η λιτανία, ήταν τρεις ιερείς, παπάδες τους λέμε, τρεις ιερείς, όπου είχαν τις εικόνες και από πίσω ήταν καμιά πενταριά, εξενταριά άνθρωποι που ακολουθούσαν τη λιτανία και είχαν κάτι εξαπτέρυγα, τα παιδιά και όλα αυτά. Εμείς λοιπόν σχολώντας από το φροντιστήριο, καθίσαμε στο πεζοδρόμιο και νεαρός ήμουνα. Δεν είχα τίποτα, ας πούμε, μπει καλά μέσα στην Ορθοδοξία, ένα νεαρό παιδί. Και καθίσαμε στην άκρη του πεζοδρομίου, αλλά όπως εγώ κάθισαν έτσι με σεβασμό μπροστά στη λιτανία, και ο φίλος μου άρχισε να κάνει το σταυρό του. Δεν ξέρω αν σε ενοχλεί που κάνω το σταυρό μου. Άρχισε να κάνει το σταυρό του. Και εγώ δεν έκανα. Δεν ήμουνα τότε τόσο έτσι βασμένο στα πράγματα. Αλλά ήμουνα με σεβασμό, κάθισα εκεί πέρα, έσκυψα το κεφάλι και νόμιζα ότι τέλειωσε η ιστορία. Αλλά δεν τέλειωσε. Βγαίνει ένας ιερέας από τη μέση της λιτανίας και έρχεται κατά πάνω μου. Και μου λέει, τι είσαι, μου λέει, αντίχριστος και δεν κάνεις το σταυρό σου. Και έπαθε ένα σοκ. Και από εκείνη τη στιγμή, αδελφή, μέσα στο μυαλό μου γύρισε ότι εγώ δεν θέλω να πλησιάσω, δεν θέλω να ξαναπάω, δεν θέλω να ασχοληθώ, δεν μπορώ να συνεχίσω κάτω από αυτές τις συνθήκες και δεν μπορώ να έχω έναν ιερέα να μου λέει αν είμαι αντίχριστος ή δεν είμαι αντίχριστος αν κάνω το σταυρό μου. Γιατί μια φορά που είχα πάει ξανά σε άλλη εκκλησία δεν μου το έκανε ιερέας, μου το έκανε ένας πιστός. Έκανα λοιπόν το σταυρό μου και έκανα αυτό. Και έρχεται ένας και μου λέει, τι κάνεις εκεί πέρα? Λέω, τι κάνω? Μου λέει, πώς το κάνεις το σταυρό σου? Λέω, έτσι. Όχι, μου λέει, θα κάνεις έτσι, 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 έτσι. Και με μάλωσε. Εντάξει, λέω, παρατήστε με. Δεν υπάρχει περίπτωση να ξανάρθω. Αδελφοί, και μετά στη διαδρομή είχα μία άρνηση να πάω στην εκκλησία και κάποια στιγμή όταν ήμουνα έτσι στα νιάτα μου συναντήθηκα με ένα θείο μου ο οποίος ήταν μάρτυρας του Ιεχωβά. Σαν μάρτυρας αυτός ήταν γνωστός στην οικογένεια και όλοι ας πούμε μου λέγανε «Α, αυτός ο Θανάσης είναι μάρτυρος του Ιεχωβά, μην τον πλησιάζεις». Όμως εγώ χρειάστηκε να πάω στην Αθήνα, να μείνω στην Αθήνα για ένα διάστημα λόγω σπουδών και αναγκαστικά κάποιες στιγμές πήγαινα και τον έβλεπα. Ήτανε κοντά μου, ήτανε δίπλα μου, η οικογένειά του είχε ανοιχτό σπίτι και πήγαινα και τον έβλεπα και με άρχισε να μου λέει για το Ευαγγέλιο, μου έλεγε για τους μάρτυρες, για τη Σκοπιά, για όλα αυτά και μέσα σε μια συζήτηση που είχαμε, που εγώ δεν του έδινα και πολύ σημασία, αλλά μου αρέσανε έτσι πως μου έλεγε γύρω από το Ευαγγέλιο, μου άρεσε το Ευαγγέλιο. Είχα ξεκαθαρίσει με την Ορθοδοξία, για να δω λέω και τι λέει και αυτός. Μου έλεγε διάφορα, μου έλεγε διάβασε αυτό, διάβασε εκείνο, διάβασε άλλο. Λέω εντάξει. Και κάποια στιγμή μέσα στην κουβέντα μου λέει, κοίτα να σου πω, Βασίλη, εδώ που τα λέμε, είναι, εδώ το Ευαγγέλιο είναι πολύ καλό και έχει την αλήθεια το Ευαγγέλιο. Το μόνο που θα σου συστήσω την προσοχή είναι μην πας στους πεντηκοστιανούς, μου λέει. Εγώ δεν ήξερα για πεντηκοστιανούς, ούτε ήξερα για την εκκλησία. Και μου έκανε ένα κλικ. Τακ. Γιατί να μην πάω στους πεντηκοστιανούς? Αν μου έλεγες να μην κάνω κάτι, έλεγα γιατί να μην το κάνω. Δηλαδή ήμουνα αυτή τη. Γιατί? Γιατί μου λες να μην το κάνω? Μην πας, μου λέει, στους πεντηκοστιανούς. Γιατί αυτή είναι τελείως λάθος. Είναι για απώλεια. Με έστελνε στην απώλεια αν πήγαινα στους πεντηκοστιανούς. Ενώ οι μάρτυρες του Ιεχωβά ήταν για σωτηρία. Όταν λοιπόν πήγα στο στρατό και γνώρισα το φίλο μου, ο οποίος μου μίλησε, η πρώτη εκκλησία που με έφερε ήταν της Πεντηκοστής. Δηλαδή μου λέει πάμε στην εκκλησία και με πήγε στην Αθήνα. Και επειδή αυτός ήταν λίγο χαλαρός, με πήγαινε και σε άλλες εκκλησίες. Μου λέει δεν πάμε και στην τάδε Ευαγγελική που είναι κάτω εκεί στο κέντρο να ακούσουμε και εκεί ένα κήρυγμα. Ενώ είχα ακούσει τα κηρύγματα 2-3 φορές του αδελφού του Λεωνίδα και με είχε έτσι συνεπάρει και με είχε εντυπωσιάσει ο λόγος του, όταν λοιπόν πήγα στην άλλη εκκλησία χωρίς να ξέρω πολλά πράγματα, πήγα γιατί ήταν φίλος μου, σας λέω τώρα επιτροχάδιν τα γεγονότα, δεν σας λέω λεπτομέρειες, και άκουσα το κήρυγμα. Βγαίνοντας από την εκκλησία του λέω, να σου πω, μην με ξαναφέρεις, του λέω, εδώ εγώ θέλω να πηγαίνω στην άλλη, δεν μπορούμε να πηγαίνουμε στην άλλη. Και από εκεί συνειδητοποίησα ότι εγώ θέλω να πηγαίνω στην εκκλησία που είναι στην Αθήνα, που ήταν ο αδελφός ο Λεωνίδας. Τότε δεν ήξερα για τον αδελφό τον Λεωνίδα ή πολλά πράγματα. Ήταν ένα συγκεκριμένο πράγμα για μένα. Απλά μου είχε μείνει εντύπωση ότι εγώ στους Ορθόδοξους δεν πάω. τους μάρτυρες του Ιεχωβά δεν τους θέλω. Μου είπε ο θείος μου να μην πάω στους πεντηκοστιανούς, αλλά για να δοκιμάσω. Και όταν λοιπόν μπήκα μέσα και αποφάσισα να ακούσω το λόγο του Θεού και στη διαδρομή μπήκα μέσα στην εκκλησία, κάποια στιγμή οι αδελφοί, έτσι πως, γιατί εγώ πήρα πολύ γρήγορα Πνεύμα Άγιο, είχα πάρει μέσα στην περίοδο του 7 εξαμήνου, από τότε που πίστεψα δηλαδή, Πνεύμα Άγιο. Είχα πιστέψει άνοιξη του 86 και προς το χειμώνα, τέλος πάντων προς το χειμώνα, πήρα το Πνεύμα το Άγιο. Κάποια στιγμή λοιπόν, όπως καθόμουν εκεί στο κάθισμα, ακούω τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου, την ώρα που κήρυτε ο αδερφός ο Λούις. Και μου λέει το Πνεύμα το Άγιο, σαν να με κάρφωσε και τον κοίταγα και μου λέει, το έργο αυτού του ανθρώπου θα το υποστηρίξεις. Και αισθάνθηκα, αδελφοί, μία δύναμη μέσα μου και μία, θα έλεγα, επιβεβαίωση ότι αυτό είναι μια πραγματικότητα που πρέπει να ακολουθήσω στη ζωή μου. Δηλαδή πρέπει να το κάνω αυτό. Και απάντησα ναι. Και από τότε, αδελφοί, δεν έχω φύγει από την εκκλησία και είμαι μέσα στην εκκλησία αυτή γιατί. Ενώ μου είχε δοθεί το να πάω σε μια άλλη, να ακούσω κάτι άλλο, να παρακολουθήσω κάποιους άλλους. Μου είχε δοθεί η δυνατότητα, όπως σας είπα, αλλά δεν το έκανα γιατί εγώ κατάλαβα ότι πρέπει να κάτσω εδώ και να υποστηρίξω αυτό το έργο και να κάνω αυτή την προσπάθεια, αυτό τον αγώνα, γιατί ο Θεός μου το είπε ότι το έργο αυτού του ανθρώπου πρέπει να το στηρίξεις. Και κατανόησα, αδελφοί, ότι τα πράγματα μπορεί να μην τα καταλαβαίνω, αλλά ο Θεός είναι ζωντανός, είναι αληθινός και ότι εδώ πέρα θα πρέπει να κάνω μια προσπάθεια. Και αποφάσισα να μείνω, αδελφοί, και να φτάσω μέχρι και σήμερα. Η χρονιά αυτή ήταν για μένα μια χρονιά την οποία την παρακολούθησα, θα λέγαμε, κάπως εκστατικός. Με ποια έννοια? Είχα δει στην αρχή της πίστης μου ένα ενύπνιο γύρω από την οικογένειά μου, γιατί έλεγα, Κύριε, τι θα γίνει με την οικογένεια, πώς θα γίνει με όλο αυτό. Και είδα ένα ενύπνιο στην αρχή της πίστης, φανταστείτε, ήταν 86, μέχρι τώρα πόσα χρόνια είναι. Και μου είχε δείξει ότι εγώ μπήκα στο δρόμο των Αγίων, δεν σας λέω λεπτομέρειες, θα σας τα πω λίγο γρήγορα, μου είχε δείξει ότι εγώ μπήκα στο δρόμο των Αγίων, ότι με τον πατέρα μου είχαμε χωριστεί γιατί ψάχναμε τη μάνα μου και τις αδελφές μου να τους βρούμε και εγώ μπήκα σε ένα δρόμο που ήταν ανηφορικός μέσα σε ένα δάσος και ανέβαινα την ανηφόρα για να πάω να τους βρω. Και άκουσα εκείνη την ώρα που μπήκα μέσα, σαν να άνοιξε ένας θάμνος και άνοιξε μια πόρτα και μπήκα μέσα. Και εκεί που μπήκα μέσα ήταν ένα πλάτωμα, ένας κυπουρός έσκαβε και ακούω μια φωνή που λέει «Από εδώ είναι η οδός των Αγίων». Και άρχισα να ανεβαίνω την ανηφόρα. Εν τω μεταξύ ο πατέρας μου από την άλλη είχε βγει με μια μηχανή και πήγαινα να τους βρει από την άλλη μεριά. Και όταν άρχισα να ανεβαίνω, σε κάποιο σημείο κουράστηκα. Δεν μπορούσα γιατί ήταν πολύ ανηφορικό. Δηλαδή ήταν πάρα πολύ ψηλό το βουνό. Μπορεί στην αρχή να περπάταγα κανονικά, αλλά μετά είχα σκύψει και είχα βάλει χέρια πόδια πάνω στο χώμα και δεν μπορούσα να προχωρήσω. Και εκείνη την ώρα λοιπόν που έβαλα χέρια πόδια και δεν μπορούσα να προχωρήσω, ενώ είχα ένα στόχο να πάω να βρω τους δικούς μου, αποφασίζω ένα πράγμα, αδελφοί. Και κατάλαβα, φέτος το κατάλαβα, ότι είναι θέμα απόφασης το αν θα συνεχίσεις ή δεν θα συνεχίσεις. Είναι θέμα απόφασης εάν θα κάνεις το θέλημα του Θεού ή δεν θα το κάνεις. Γιατί ο Θεός έρχεται να μαρτυρήσει και για τον εαυτό Του και για την αλήθειά Του και για τα πράγματα τα δικά Του. Πλέον είναι σε μας η απόφαση να μείνουμε σταθεροί σε αυτό που μας έβαλε ο Θεός να κάνουμε. Και εκεί λοιπόν στο ενύπνιο που ήμουνα χέρια πόδια και με τη μούρη στο χώμα, δεν μπορούσα γιατί εάν σηκωνόμουν θα γλιστρούσα, παίρνω μια απόφαση και λέω, εγώ να πάω μπροστά δεν μπορώ να πάω, αλλά δεν θέλω να πάω και πίσω, δεν θα πάω πίσω, θα κάτσω εδώ και ό,τι γίνει. Και με το που είπα θα κάτσω εδώ και ό,τι γίνει, αδελφοί, νιώθω δύο χέρια τεράστια έτσι κράκ, με πιάνουν από εδώ και όπως με πιάσαν από εδώ μου κάνουν μια μπαπ και με βγάζουν στον προορισμό μου, στο ξέφωτο, και συναντάω την οικογένειά μου, τη μάνα μου, τα αδέλφια μου, στο ξέφωτο, έτσι στο πλάτωμα, και εκείνη την ώρα που βγαίνω στο ξέφωτο με τη δύναμη αυτή που ένιωσα από τα χέρια, βλέπω τον πατέρα μου με τη μηχανή, κατεβαίνει και έρχεται να μας συναντήσει. Όμως, εκεί που βγήκα εγώ με την οικογένειά μου, το ξέφωτο, είχε κάτι, ήμουνα σαν ένα, μέσα σε ένα κύκλο με πετραδάκια. Λευκά πετραδάκια, τόσα περίπου, και κάνανε ένα κύκλο γύρω-γύρω. Φανταστείτε ότι εγώ με τον πατέρα μου αναδιαστήματα τσακωνόμασταν για την εκκλησία. Πάντα ήθελε να φύγω από την εκκλησία και εγώ του έλεγα δεν φεύγω. Όταν πήγαινα στην Χαλκίδα, άνοιγα τη γραφή, μου σκίζε τη γραφή. Έπαιρνα καινούρια γραφή, μου την ξανάσκιζε τη γραφή. Πήγαινα να τον δω, να δω τη μάνα μου, να δω τις αδελφές μου. Τσακωνόμασταν, έφευγα. Μπορεί κάποια στιγμή να πήγαινα την ίδια μέρα και την ίδια μέρα να φεύγα, γιατί ο πατέρας μου ήταν εκνευρισμένος. Δεν ήθελε ούτε να με βλέπει, ούτε να ασχολείται με τα πράγματα που έκανα εγώ. Και λίγο να άσκυβα το κεφάλι, να νόμιζε ότι κάνω προσευχή, ερχόταν φουριόζος. Και τσακωνόταν με τη μάνα μου, τσακωνόταν μαζί μου, δεν ήθελε με τίποτα. Αυτό λοιπόν το κομμάτι το είχα ζήσει πολύ έντονα και εγώ είχα πάρει μια απόφαση ότι εγώ, ό,τι και να μου λένε, δεν υπάρχει περίπτωση να κάνω πίσω. Ακόμη και για το γάμο μου, αδελφοί, όταν πήγα στον πατέρα μου και του είπα εγώ παντρεύομαι και θα είμαι στην εκκλησία την τάδε, μου λέει εγώ δεν έρχομαι στο γάμο σου. Λέω και τι με νοιάζει, μην έρθεις, αν θες έλα, αν θες μην έρχεσαι. Εγώ θα παντρευτώ, πήρα μια καλή κοπέλα από την Πεντηκοστή. Έχετε καλές κοπέλες, να το ξέρω. Και πέρασα καλά, περνάω καλά. Αλλά ήρθε και ο πατέρας μου, γιατί του λέω δεν με νοιάζει, εγώ στην εκκλησία θα παντρευτώ, εκεί θέλω να πάω και θα κάνω αυτό. Σας το λέω με την έννοια ότι είχαμε ένα χωρισμό. Και ο πατέρας μου λοιπόν στο ενύπνιο, όταν ήρθε, στέκεται έξω από τα πετραδάκια τα άσπρα, μας κοιτάει και του λέω μπαμπά, έλα, του λέω. Μου λέει δεν μπορώ. Του λέω γιατί. Γιατί είναι, μου λέει, τα πετραδάκια. Στο τελευταίο τελευταία χρόνια ο πατέρας μου δεν είχε καλή σχέση με την οικογένεια. Εμείς ήμασταν όλοι μαζί, δηλαδή η οικογένεια μαζί. Ο πατέρας μου έμενε μόνος του στο χωριό και δεν είχε πολύ καλές σχέσεις. Είχε μια δική του αντίληψη για το πώς πρέπει να είναι η οικογένεια, νοοτροπία, και τα είχε τσουγκρίσει. Και εγώ είχα καλές όμως σχέσεις μαζί του. Δηλαδή μπορούσα να του μιλήσω, να πάω να πιω ένα καφέ, αλλά δεν μπορούσα να κάτσω πολλή ώρα, γιατί πάντα μου έλεγε εναντίον για κάποιον, ας πούμε. Και παρέμεινε αυτό. Αυτή η χρονιά ήταν η χρονιά της αρρώστιας του πατέρα μου. Δηλαδή ο πατέρας μου αρρώστησε με καρκίνο και πέθανε το Πάσχα. Και έφυγε το Πάσχα. Σε αυτή τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή κατάλαβα ότι το ενύπνιο έφτανε στο τέρμα του. Δηλαδή ότι κάποια στιγμή αυτό θα κλείσει, θα τελειώσει. Και γιατί καταλάβαινα ότι ήταν και μια περίοδος που η πίεση και η ένταση και η αδυναμία που ένιωθα ήταν αυτό το πράγμα που είδα στο ενύπνιο. Αλλά δεν καταλάβαινα τι θα γινόταν με τον πατέρα μου. Λέω πως εγώ του είπα να έρθει και μου είπε τα πετραδάκια. Και μετά ξύπνησα εγώ. Στην περίοδο λοιπόν αυτή του 2022 που αρρώστησε ο πατέρας μου, βρήκα την ευκαιρία και άρχισα να επικοινωνώ μαζί του. Ξέρετε, ο άνθρωπος στην αρρώστιά του χαμηλώνει τα φτερά του, πέφτουνε. Όταν είναι ο άλλος άρρωστος, γιατί είχε καρκίνο στον πνεύμονα, πέφτουν τα φτερά του. Όταν το πρώτο έμαθε, στην αρχή ήλπιζε ότι θα ξανααναρρώσει, νόμιζε ότι ήταν ένα κρύωμα, δεν ήταν. Ήταν πολύ έντονο το πρόβλημα, το οποίο είχε μαζέψει υγρό και σιγά σιγά τον πήγαινε σταδιακά για να φύγει. Αλλά εμείς δεν του λέγαμε κάτι, ούτε οι γιατροί. Είχε την αίσθηση ότι θα γίνει καλά, αν δεν θα γίνω καλά, αν δεν ξανά πάω στο νοσοκομείο, αν δεν θα γίνω καλά. Σε αυτή τη φάση, εγώ ήμουνα δίπλα. Και μάλιστα σε αυτή τη φάση είχα και τις αδελφές μου και τη μητέρα μου. Τους λέω δεν μπορούμε να τον αφήσουμε τον άνθρωπο, θα τον πλαισιώσουμε και θα είμαστε μαζί. Και σε αυτή τη φάση ήμασταν κοντά του. Δηλαδή ήρθαν και οι αδελφές μου, πήγαμε και εμείς, τον προσέχαμε στο νοσοκομείο, καθόμασταν κοντά του. Και εγώ βρήκα μια ευκαιρία να αρχίσω να του μιλάω πιο έντονα, ενώ του μίλαγα παλιά για τον Χριστό και ήταν αρνητικός. Τώρα άρχισε να μ' ακούει. και άρχισε να με δέχεται. Και κάποια στιγμή λοιπόν άρχισα να επικοινωνώ μαζί του και μ' άκουγε. Δεν μου έλεγε τίποτα. Και προσευχόμουν, λέω, Κύριε, δώσ' μου την ευκαιρία να μπορέσω αυτόν τον άνθρωπο να τον βοηθήσω και να τον φέρω πιο κοντά σου. Δηλαδή να του δώσω μια ευκαιρία να καταλάβει ότι υπάρχει Χριστός, ότι πρέπει να τον ζητήσει και ότι χρειάζεται να επικοινωνήσει μαζί του. Και το είπα και στην αδελφή μου, λέω, θέλω να του δώσουμε την ευκαιρία λίγο πριν φύγει να είμαστε όλοι μαζί, να επικοινωνήσει με την μητέρα μου, να επικοινωνήσει με τις αδελφές, γιατί στην αρχή δεν θέλανε. Και μου λέει η αδελφή μου η μεγάλη, άστονε, μου λέει, δεν χρειάζεται. Λέω, δεν γίνεται να τον αφήσω. Εμένα ο στόχος μου είναι αυτό που είχα δει κιόλας στο ενύπνιο, ότι ήρθε κοντά μας και του είπα έλα και του έδωσα τη δυνατότητα να έλθει και τον εμποδίζανε τα πετραδάκια. Και σε κάποια στιγμή, λίγο πριν φύγει, γιατί πήγε στο νοσοκομείο της Χαλκίδας, η αδελφή μου η μεγάλη ήταν κοντά, η μάνα μου επικοινώνησε και το έκανα εσκεμμένα. Του λέω, παίρνω τη μητέρα μου, του λέω μπαμπά ή μαμά, μπαπ, και του τη δίνω. Και ενώ δεν μιλάγανε, λέει, έλα κορίτσι μου, της λέει. Τον είχα ψήσει όμως, δηλαδή τον είχα φέρει σε τέτοια κατάσταση ότι ξέρεις πρέπει να είμαστε καλά με όλους και να τα έχουμε καλά, να τους αγαπάμε όλους και πρέπει να τακτοποιηθούμε και να είμαστε έτοιμοι. Και με το που του χώνω το τηλέφωνο μπροστά του, έλα κορίτσι μου, μιλήσανε, μίλησε η μαμά μου, τα βρήκανε, ήρθε και η άλλη μου η αδελφή, επικοινωνήσανε και την περίοδο του Πάσχα ήμασταν σχεδόν όλοι μαζί. Εγώ είχα πάει δηλαδή στην οικογένεια και ήρθαν όλοι και τον επισκεφτήκανε. Εκείνη λοιπόν την περίοδο βλέπει μία αδελφή ένα ενύπνιο, σαν όραση, σαν ενύπνιο για τον πατέρα μου. Και της λέω, μη μου πεις τίποτα, θα μου το πεις αργότερα όταν θα σου πω ότι είναι η ώρα. Μου λέει, εντάξει. Αλλά είδα, λέει, είναι πολύ σημαντικό, μήπως να σου το πω. Όχι, λέω, να μου το πεις. Ξέρω τι μπορεί να είναι, αλλά άσε με να τελειώσω αυτό που κάνω και θα μου το πεις μετά. Και κάθομαι λοιπόν τη μέρα αυτή που μετά έφυγε, την επόμενη έφυγε, γιατί ήμουνα τη μέρα αυτή στη Χαλκίδα, είχα πάει για το Πάσχα και θα έφευγα. Και τη μέρα που ήμουνα εκεί, κάτσα κοντά του. Του πιάνω το χέρι, μου πιάνει και αυτό το χέρι. Πρώτη φορά έτσι είχαμε μπαμπάς γιος αυτή την στοργική, ας πούμε, επαφή. Δεν την είχαμε. Πάντα όταν με έβλεπε, συνέχεια μου έλεγε. Και εσύ και που έκανες αυτό και που πήγες αυτούς και που έγινε εκείνο. Συνέχεια μου έλεγε. Μέτρεχε. Πρώτη φορά ήμασταν μαζί έτσι και του κράταγα το χέρι. Ήτανε πολύ αδύναμο στο κρεβάτι και του λέω, μπαμπά, να κάνουμε μια προσευχή. Με κοιτάει. Έχει κόσμο, μου λέει. Λέω, μη σε νοιάζει, θα την κάνω εγώ την προσευχή. Να την κάνουμε την προσευχή. Ναι, μου λέει, κάνε. Και κάνω εγώ μια προσευχή στον πατέρα μου και του λέω, μπαμπά, τι θέλεις να ζητήσω από τον Ιησού Χριστό. Είναι κάτι που μου έχει μείνει, αδελφή, γιατί ποτέ δεν μου το λέει ο πατέρας μου. Και με κοιτάει και μου λέει, τη σωτηρία του. Πρώτη φορά. Δεν είχε ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή να μου πει ο πατέρας μου ότι θέλω τη σωτηρία του Ιησού Χριστού σε μία προσευχή, δεν είχε ξαναγίνει. Φανταστείτε ότι την κηδεία του την έκανα εγώ, αδελφοί. Δηλαδή το κήρυγμα το έκανα εγώ. Γιατί οι αδελφές μου δεν θέλαν να φωνάξουν κανέναν ιερέα και επειδή καταλαβαίναν ότι εγώ κάτι έχω με την Εκκλησία, μου λένε οι αδελφές μου, μπορείς να το κάνεις εσύ, λένε, την τελετή. Λέω, βεβαίως. Εγώ λέω, έτσι κι αλλιώς έχω άδεια. Θα πω όσους θέλω. Έχω πιθάνεις κι άλλος. Και λέω, μπορώ να το κάνω. Και ήταν η πρώτη φορά που όταν έφυγε ο πατέρας μου, εγώ εκείνη την ημέρα που μου είπε θέλω τη σωτηρία του, έβαλα τα κλάματα μπροστά στο πατέρα μου και την ώρα που με είδε που έκλαιγα, ήταν η πρώτη φορά που μου χάιδευε στο χέρι, αδελφή. Δηλαδή με χάιδευε στο χέρι, σαν να μου έλεγε, παιδί μου, εντάξει, μην κλαις, και με χάιδευε. Και όταν λοιπόν κάναμε την κηδεία, μαζεύτηκε όλη η οικογένεια και ήμουνα πρώτη φορά, γιατί πρώτη φορά γινόταν αυτό, με τη γραφή στα χέρια, τον πατέρα μου μπροστά, έκανα την τελετή, προσευχή, όλοι ήταν έτσι, προσευχόντουσαν, διαβάζω μέσα από τη γραφή και μάλιστα αυτός που έκανε την κηδεία, δηλαδή το γραφείο τελετών, ήταν ένας ξαδελφός μου, Αδάμ λεγόταν κι αυτός, ο οποίος ήταν από το χωριό και επειδή ήταν συγγενής τον φωνάξαμε για να κάνει την κηδεία λόγω συγγένειας. Και ο υπάλληλος που είχε ήταν και αυτός κοντινός συγγενής, αλλά λίγο πιο μακριά, δηλαδή ήταν μέσα από την συγγένεια. Τα παιδιά λοιπόν που ήταν υπάλληλοι μπήκαν και αυτοί μέσα στο κήρυγμα και κάνω ένα κήρυγμα για το ληστή πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Αυτά τα παιδιά λοιπόν, επειδή και ο ξάδερφός μου και αυτός, ξέρω ότι ήταν έτσι ντούκια, ήταν από γυμναστήρια, κάνανε bodybuilding και τέτοια, ήταν λίγο χωμένοι μέσα σε νυχτοζωές και σε καταστάσεις, αλλά μπήκε μέσα και άκουγε το κήρυγμα. Και με το που τελειώνω το κήρυγμα για το ληστή πάνω στο σταυρό, ότι ο Χριστός μου λέει, να σου πω κάτι, μου λέει, λέω τι, αυτό που είπες λέει ήταν για μένα. Λέω μπράβο, λέω, θέλω μια φορά λέει να ξανασυναντηθούμε να τα κουβεντιάσουμε. Εντάξει, τη λέω, θα συναντηθούμε να τα κουβεντιάσουμε, τώρα κάνω την κηδεία του πατέρα μου, άσε με. Και τελειώσαμε σε αυτό και πάω λοιπόν, τελειώνω όλη αυτή την ιστορία και πάω λοιπόν στην εκκλησία της Βούλας και συναντάω την αδελφή που είχε δει το ενύπνιο και την όραση. Λέω, αδελφή μου, για πες μου τώρα το ενύπνιο και την όραση. Μου λέει, είδα ότι ο πατέρας σου είχε ένα πρόβλημα και χρειαζόταν μια επέμβαση. Και πάει κάποιος, λέει, σαν να ήταν ο Χριστός, δεν ξέρω, ο Χριστός μάλλον λέει ήτανε, πολύ έτσι φωτεινός, πολύ δυνατός, πολύ, και του λέει θα σου κάνω μια επέμβαση. Και ο πατέρας μου, επειδή φοβότανε, δεν ήθελε να την κάνει την επέμβαση, αυτός βάζει δύο άλλους σαν να ήταν άγγελοι και του κρατάγανε τα χέρια. Δηλαδή του κράτησε ένας από εδώ το χέρι, ένας άλλος από εκεί το χέρι και του κρατάγανε τα χέρια και του είχαν ανοίξει έτσι το στήθος. Και κάνει, λέει, ο Χριστός μια χράτς και του ανοίγει το στέρνο. Και μέσα στο στέρνο, μου λέει, χωρίς να ξέρει τίποτα η αδελφή, υπήρχαν πετραδάκια, υπήρχαν πέτρες. Ήτανε γεμάτος, λέει. Είχε πέτρες και άρχισε, λέει, ο Χριστός να του βγάζει μία-μία τις πέτρες. Και τον καθάρισε, λέει, και μετά τον έραψε και τον άφησε μετά την επέμβαση καλά. Και τότε της εξήγησα το ενύπνιο που είδα, ότι ο πατέρας μου φοβότανε να επικοινωνήσει, να πλησιάσει, γιατί ήταν τα πετραδάκια. Δηλαδή κάτι ασήμαντο, κάτι μηδαμινό, μπορεί να χάλασε όλη του τη ζωή, χάλασε τη σχέση με την οικογένεια, Για κάτι μηδαμινό, για ένα τσακωμό, για μια ένταση, για ένα πρόβλημα, γιατί θύμωσε εκείνη την ώρα, γιατί οργίσε, είχε λες σηκώναμε και φεύγω. Και ήταν η οικογένεια από εδώ, ο πατέρας μου από την άλλη. Και δεν μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε. Και διαβάζω μερικές φορές και λέω, εντάξει, οι άνθρωποι του κόσμου και οι άνθρωποι που δεν ξέρουν τον Χριστό, μερικές φορές είναι φυσιολογικό. Υπάρχουν ζευγάρια που δεν μιλάνε για χρόνια. Τσακωθήκανε και λέει ο μπαμπάς στο παιδί, πες τη μαμά ότι έχω αφήσει τα ρούχα μου εκεί πέρα. Και πάει το παιδί στη μαμά, λέει ο μπαμπάς έχει αφήσει τα ρούχα εκεί πέρα. Να πεις στον μπαμπά σου να τα πλύνει μόνος του. Και δεν μιλάνε, στέλνουν το παιδί να επικοινωνήσει για να μπορέσουν να συνεννοηθούν. Το λέω, αδελφοί, γιατί αυτή τη δουλειά την έκανα εγώ. Ερχόταν η μάνα μου στην κουζίνα με τον καφέ και συζητάγαμε και μου έλεγε, με τον μπαμπά σου είπαμε αυτά και αυτά και αυτά και αυτά και τσακωθήκαμε. Μετά έβγαινα εγώ έξω και ήταν ο πατέρας μου έξω στην αυλή και έκανε εργασίες και μου λέει, να σου πω τι μου έκανε η μάνα σου και τι μου είπε η μάνα σου. Και ήμουνα ο ενδιάμεσος, ο οποίος έστελνε ο ένας τον άλλον, και τι έκανα εγώ σαν ενδιάμεσος. Για χρόνια το έκανα αυτό, αδελφοί. Πήγαινα στη μαμά. Έλαβε, μαμά, τώρα το παρεξήγησες, δεν σου είπε κάτι τέτοιο. Χωρίς να ξέρω για τον Χριστό. Σου είπε κάτι άλλο. Και μετά πήγαινε στον πατέρα μου και του λέω, δίκιο έχει η γυναίκα. Γυναίκα είναι και αυτή, τι να κάνει. Κουράζεται, ταλαιπωριέται, έχει παιδιά. Εσύ έλειπες τόσο καιρό στα καράβια. Δηλαδή προσπαθούσα να τους βοηθήσω και ακόμα και στα τελευταία τους που τσακωνόντουσαν, σε μένα ερχόντουσαν για να μου πούνε το πρόβλημά τους. Γιατί δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν καλά μεταξύ τους. Και διαβάζω τώρα εδώ, δεν μπορούσα να το συνειδητοποιήσω, δεν ξέρω τι ώρα είναι. Τα 10 αυτά λεπτά, θα σας πω εδώ το Λόγο του Θεού, αν και πιστεύω ότι η ζωή μας μερικές φορές βοηθάει να κατανοήσουμε την ανάγκη μας να κατανοήσουμε αλήθειες τις οποίες πρέπει να τις διορθώσουμε στη ζωή μας. Και έρχεται εδώ ο Λόγος του Θεού και διαβάζουμε ότι μέσα σε μια εκκλησία, σε μια χριστιανική εκκλησία, οι οποίοι άνθρωποι δεν είχαν τη δυνατότητα να είναι για αιώνια ζωή, για σωτηρία, ζήσανε, πιστέψανε, αποδεχτήκανε τον Ιησού Χριστό και μπήκανε μέσα σε μία πίστη και έχουν κοντά τους αδελφούς, είναι αγαπημένοι, είναι ευλογημένοι, είναι καλά, περνάει ο καιρός, πληρώνονται με Πνεύμα Άγιο, έχουν χαρίσματα. Θα μου πεις, αδελφέ, πού ξέρεις ότι περνάνε καλά οι Φιλιππίσοι? Ναι, γιατί ξέρω ότι πήγε ο Απόστολος Παύλος και μίλησε και τους έδωσε το Ευαγγέλιο και τους έδωσε την δυνατότητα να έχουν αιώνια ζωή μέσα από το Ευαγγέλιο και το Πνεύμα το Άγιο, και όλοι αυτοί οι άνθρωποι τώρα έχουν μαζευτεί για να πάνε στον ουρανό και να πάνε να κάνουν το θέλημα του Θεού. Και έρχεται μια στιγμή όπου με ένα μικρό πρόβλημα υπάρχει μια διαμάχη. Και η διαμάχη αυτή καταγράφεται, αδελφοί, στο Ευαγγέλιο, καταγράφεται στην Καινή Διαθήκη. Και η διαμάχη δεν είναι πνευματική κατάσταση, είναι μια ανθρώπινη κατάσταση. Οι εντάσεις που έχουμε μεταξύ μας, οι διαμάχες που έχουμε μεταξύ μας, οι πιέσεις που νιώθουμε ο ένας για τον άλλον μερικές φορές, μου είπε αυτό, του είπε αυτό, μου είπε εκείνο, μου είπε τ' άλλο. Εγώ έχω ζήσει, αδελφοί, το μου είπε και το του είπα, χρόνια πάνω στο πετσί μου, και δεν μπορώ να ανεχτώ, αδελφούς, ούτε την ευτυχία, ούτε την συντύχη, ούτε την, την ευωδία, να τσακώνονται μεταξύ τους, ενώ έχουν πιστέψει στον Ιησού Χριστό. Δηλαδή δεν μπορώ να το δεχτώ, η ψυχή μου δεν το αντέχει. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι θα έρθουμε σε κόντρα για κάτι μικρό, ενώ είμαστε αδελφοί και ενώ είμαστε αγαπημένοι και ενώ θέλουμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Και αυτό που χρειάζεται να γίνει μερικές φορές, και αυτό το κατανόησε και ο Απόστολος Παύλος, είναι ότι πρέπει να καταλαβαίνω ότι οι άνθρωποι που μπήκαν σε μια εκκλησία έχουν τις ανθρώπινες αδυναμίες, αποφασίζουν για το ποιος τους αρέσει, εγώ είμαι του Παύλου, εγώ είμαι του Απολό, και τους διευκρινίζει ότι αυτό είναι σαρκικό, αδελφιά, δεν είναι πνευματικό. Ποιος είναι ο Παύλος, ποιος είναι ο Απολό, ποιος είναι ο Κυφάς? Εμείς είμαστε δούλοι, λέει, του Θεού, δεν μπορείτε να ακολουθείτε ανθρώπους. Θα ακολουθείτε τον Ιησού Χριστό, γιατί αυτός είναι ο Κύριός σας. Και έρχεται και η ένταση που υπάρχει στην ευωδία και στη συντύχη να δημιουργήσει μια συνθήκη συζήτησης γύρω από το πρόβλημα αυτό και να αποφασίσει ο Παύλος ότι κάποιος πρέπει να μπει ανάμεσα. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Γιατί ένα μικρό πρόβλημα, μια μικρή πικρία μπορεί να μεγαλώσει και να γίνει μεγάλη. Μια μικρή διαμάχη, ένας μικρός τσακωμός μπορεί να γίνει μεγάλος και κάποια στιγμή σε ένα πρόβλημα αυτό γίνεται ένας χωρισμός. Το έχω ζήσει στο πετσί μου, αδελφοί, ξέρω πώς γίνεται. Ξέρω ότι μια μικρή διαμάχη και μου πες και σούπα και μου πες και σούπα μπορεί να χωρίσει ακόμα και εκκλησίες. Δηλαδή είναι δυνατόν να χωρίζονται αδελφοί και να χωρίζονται εκκλησίες γιατί δεν τα βρήκανε κάπου τα οποία θεωρούσαν ότι είναι έτσι ή αλλιώς? Και όμως, αδελφοί, και πιστεύω ότι αυτό χρειάζεται που λέει ο Απόστολος Παύλος, εσύ σύντροφε γνήσιε βοήθεια αυτάς. Δηλαδή χρειάζεται όταν δούμε μια τέτοια ένταση να μπορέσουμε να τη βοηθήσουμε, όχι να την μεγαλώσουμε, να την αυξήσουμε, αλλά να την ελαττώσουμε και να τη μηδενίσουμε. Αμήν, αδέλφια. Πρέπει να μηδενίζουμε τις εντάσεις που υπάρχουν μεταξύ μας. Γιατί? Γιατί, αδελφοί, εμείς ήρθαμε στην πίστη, μας κάλεσε ο Χριστός και όπως σας είπα στην αρχή, εμένα μου είπε ο Κύριος, εδώ θα είσαι, εδώ θα δουλεύεις, αυτή τη δουλειά θα κάνεις, θα ακολουθείς αυτά τα λόγια που έχεις μάθει και αυτό το έργο του ανθρώπου αυτού εσύ θα το υποστηρίξεις. Και αυτό κάνω μέχρι τώρα. Γιατί πιστεύω ότι η πίστη που έχουμε είναι ειλικρινής και αληθινή. Η μετάνοια σε επιστροφή, η μετάνοια σε σωτηρία είναι μια πίστη η οποία μας έχει βοηθήσει μέχρι τώρα, αδελφοί, να πάρουμε όλες τις ευλογίες από τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Να πάρουμε Πνεύμα Άγιο, να αναγεννηθούμε. Και μάλιστα το καλύτερο που έχει συμβεί στη ζωή μας είναι να γραφτεί το όνομά μας στο βιβλίο της ζωής. Μέσα στα Ευαγγέλια και στις Επιστολές δεν μπορείς να βρεις εύκολα αυτή τη ρίση που λέει είναι γραμμένα τα ονόματά τους στο βιβλίο της ζωής. Γιατί το λέει ο Απόστολος Παύλος? Για να κατανοήσουν ότι οι αδέλφια είστε αλλού εσείς. Ξέρετε ότι ο Χριστός έχει ασχοληθεί μαζί μας και μέσα στην προσπάθεια που έχει κάνει, μέσα στον αγώνα του, έχει καταφέρει να μπορέσουμε εμείς να αλλάξουμε μυαλό, να μετανοήσουμε, να επιστρέψουμε και να καταφέρει μέσα από τη δική μας επιλογή να γράψει το όνομά μας στο βιβλίο της ζωής. Εμείς έχουμε, αδελφοί, σαν άνθρωποι, ένα ελάττωμα. Προσπαθούμε να πείσουμε το Χριστό να κάνει αυτό που νομίζουμε εμείς. Όταν λοιπόν ο Χριστός έχει ένα ανοιχτό βιβλίο και έχει αποφασίσει ότι θα βάλει αυτόν μέσα, τον γράφει το όνομά του, και έχει αποφασίσει ότι θα βάλει και τον άλλον μέσα, τον γράφει το όνομά του, και έρχεται η κάθε νοοτροπία, ο κάθε άνθρωπος του Θεού και αποφασίζει ποιος θα είναι μέσα στο βιβλίο της ζωής και ποιος δεν θα είναι, τότε αυτό είναι, θα έλεγα, τρομερό. Ξέρετε τι είπε ο Μωυσής όταν συνάντησε το πρώτο πρόβλημα που είχε μπροστά του με τους ανθρώπους αυτούς που του έδωσε ο Θεός και του έβαλε βάρος? Το υπερφορτίο που ένιωθε ο Μωυσής μερικές φορές ήταν τρομακτικό. Το βάρος που ένιωθε ήταν τρομακτικό. Και κάποια στιγμή ο Κύριος, επειδή το είδε αυτό και είδε και το πώς συμπεριφερόντουσαν αυτοί, λέει: «Εγώ θα τους διαγράψω, θα τους μονομιάς». Και ξέρετε τι είπε ο Μωυσής? «Όχι», λέει, «Κύριε, αν είναι να το κάνεις αυτό, βγάλε με και μένα από το βιβλίο της ζωής». Και ξέρετε τι του απάντησε ο Ιησούς Χριστός? Και χαίρομαι για αυτή την απάντηση, αδελφοί. Χαίρομαι πάρα πολύ για αυτή την απάντηση, γιατί ο Ιησούς Χριστός είναι αυτός που κρατάει το βιβλίο στα χέρια του και δεν αποφασίζουμε εμείς ποιος θα γράψει και ποιος θα σβήσει, ποιος θα γραφτεί και ποιος θα σβηστεί, αλλά το αποφασίζει ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός. Και η απάντηση που του έδωσε ο Κύριος μας, και πιστεύω είναι ο Ιησούς Χριστός, γιατί αυτό το βιβλίο είναι το βιβλίο της ζωής, όπως λέει στην Αποκάλυψη, το αποκαταβολής κόσμου. Από το αίμα του Άβελ των πιστών μέχρι των ανθρώπων της Παλαιάς Διαθήκης, μέχρι και τον Ιωάννη, ο οποίος ήταν αυτός που έφτιαξε την οδό του Κυρίου του Ιησού Χριστού. Όμως λέει στην επιστολή ότι ο Θεός προέβλεψε καλύτερο τι περί ημών. Το ξέρεις ότι ο Θεός προέβλεψε καλύτερο κάτι και για σένα? Δεν τους έβαλε στην αιώνια ζωή, περίμενε εσένα και μένα, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλλά περιμένοντας εσένα και μένα, πρέπει να εκτιμήσουμε ότι αυτά τα μικρά, τα ανθρώπινα, τα σαρκικά, τα μηδαμινά, δεν πρέπει να μας χωρίσουν. Οι μικροί τσακωμοί δεν πρέπει να μας χωρίσουν, αλλά πρέπει να θυμόμαστε όλοι ότι ο Ιησούς Χριστός έχει γράψει το όνομά μας στο βιβλίο της ζωής. Το θυμόμαστε, αδέλφια? Και περιμένουμε να μπούμε μέσα στο σπίτι του, γιατί έχει ανοίξει την πόρτα, είναι ανοιχτή και περιμένει να μπουν μέσα όλοι οι πάντες. Εγώ το λέω καμιά φορά, γιατί έχω χτυπήσει το πόδι μου, είμαι λίγο κουτσός σαν τον Ιακώβ, όχι την φτέρνα, το γόνατο, από ένα ατύχημα που είχα. Έχω μια αδυναμία και το λέω καμιά φορά, κουτσί στραβή στον Άγιο Παντελεήμονα. Φάζω και τον εαυτό μου μέσα, γιατί έχω μια μικρή κουτσαμάρα και το προσέχω. Οπότε εκτιμώ αυτό που έκανε ο Ιησούς Χριστός, και έρχεται ο Μωυσής, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι, θα λέγαμε, ο δάσκαλος, ο μεγάλος, ο τρανός, ο θεράπων του Θεού και του Κυρίου, ο οποίος δέχεται εντολές, λάμπει το πρόσωπό του και του λέει του Κυρίου, που κρατάει το βιβλίο στα χέρια του, το αποκαταβολής κόσμου, από τότε που άρχισε να γράφει ονόματα ο Κύριος μέσα στο βιβλίο της ζωής, του λέει: «Εάν το κάνεις», του λέει, «αυτό που λες, βγάλε με μένα από το βιβλίο της ζωής». Και του απαντάει και είπε Κύριος προς τον Μωυσή: «Όστις αμάρτησε εναντίον εμού», σε μένα όποιος αμάρτησε εναντίον μου, «τούτον θέλω εξαλείψει εκ της βίβλου μου». Και του απαντάει ότι δεν θα μου πεις εσύ τι θα κάνω. Αδελφοί, δεν αποφασίζουμε εμείς ούτε για τον εαυτό μας. Θέλω να φύγω. Δεν θα μου πεις εσύ τι θα κάνεις. Θέλω να τα παρατήσω. Δεν θα μου πεις εσύ τι θα κάνεις. Ο Ηλίας: «Πάρε με, Κύριε. Δεν είμαι μόνος μου». Δεν θα μου πεις εσύ τι θα κάνεις. Εάν αποφασίσω εγώ να σε κρατήσω, θα σε κρατήσω. Αν αποφασίσω να σε πάρω, θα σε πάρω. Δεν θα μου κάνεις κουμάντο εσύ. Και να σας το πω έτσι ευθέως, αδελφοί, δεν θα του κάνουμε κουμάντο του Ιησού Χριστού για το αν θα μείνουμε, αν θα φύγουμε, αν θα μας πάρει, αν έχουμε κουραστεί, δεν έχουμε κουραστεί. Δεν είμαστε η Εκκλησία που φωνάζει τον Κύριο «Ελθέ», επειδή κουραστήκαμε να ζούμε σε αυτόν τον κόσμο. Είμαστε η εκκλησία που φωνάζει τον Κύριο ελθέ, γιατί τον αγαπάμε και θέλουμε να ζήσουμε μαζί του, αδέλφια. Δεν είναι γιατί έχουμε άλλο σκοπό, να ησυχάσουμε, να φύγουμε από τα προβλήματα. Το χειμώνα δεν θα έχουμε ρεύμα, θα κρυώνουμε, Κύριε, πάρε μας να τελειώνουμε. Δεν θα μας πάρει γιατί κρυώνουμε, να βάλουμε ένα μπουφανάκι. Θα μας πάρει όταν είναι η ώρα του και όταν θα έρθει η ώρα να μαζέψει και τους υπόλοιπους. Γιατί υπάρχουν κι άλλοι να γραφτούν στο βιβλίο της ζωής και έχουμε δουλειά να κάνουμε, γιατί εμείς είμαστε αυτοί που είμαστε γραμμένοι και είμαστε αυτοί που θα μιλήσουμε για το λόγο της ζωής, όπως είπαν οι άγγελοι στους Αποστόλους. Πηγαίνετε να πείτε και στους υπολείπους τα λόγια της ζωής ταύτης. Και έρχεται και ένας άλλος, ο Δαβίδ, ο οποίος του λέει, Κύριε, ο Δαβίδ ήταν αλλού. Αυτός ήταν γραμμένος στο βιβλίο της ζωής, βεβαιωμένος ότι μπαίνει μέσα και ζήταγε να βγουν οι άλλοι. Ξέρετε τι έλεγε ο Δαβίδ στο ψαλμό? Ας εξαλειφθώσει εκ βίβλου ζώντων και μετά των δικαίων ας μη καταγραφθώσει, έλεγε ο Δαβίδ. Ο ένας έλεγε βγάλε με μένα και ο άλλος έλεγε βγάλ τους αυτούς. Εσείς τι λέτε? Άμα κάτσει να ακούσει ο Χριστός τι του λέμε εμείς, ποιον θα βάλει, ποιον θα βγάλει, ποιον θα γράψει, ποιον θα σβήσει, ποιον θα βάλει μέσα, θα το είχαμε κάνει αυτό το βιβλίο όπως κάναμε στα σχολεία, τη γομολάστικα. Θα σβήνε, μου είπε ο Βασίλης να σβήσω τον Γιώργο. Γιώργος. Τσακ, 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 τσακ. Μου είπε να σβήσω το Στέλιο. Τσακ, 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 τσακ. Μου είπε ο Στέλιος να σβήσω τον Βασίλη. Να το σβήσω. Τσακ, 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 τσακ. Αν άκουγε εμάς ποιον θα σβήνε και ποιον θα έγραφε και ποιον θα έβαζε μέσα, καήκαμε, αδέλφια. Ξέρετε, ο Κύριος δεν ασχολείται με αυτά τα πράγματα. Του λες κάτι και σου λέει καλά. Πας του ενημερώνεις ότι δεν τα πας καλά με αυτόν και σου λέει βρείτε τα. Και πας και του λες έχω πρόβλημα πώς θα γίνει και σου λέει μετανόησε. Δεν ασχολείται, αδελφοί. Θέλει να είμαστε αποφασισμένοι ότι θα έχουμε αγάπη μεταξύ μας. Καινή διαθήκη, είναι καινούρια εντολή. Θα πρέπει να αγαπάτε ο ένας τον άλλον για να θεωρείτε τον εαυτό σας ότι είναι στο θέλημα του Θεού. Γιατί υπάρχει μία λογική για τη ζωή, την οποία μας έχει πει ο Ιησούς Χριστός, κράτη την αιώνια ζωή. Ξέρετε, μέσα στη γραφή τα τρία πράγματα που αναφέρονται στη ζωή είναι το νερό της ζωής, ο άρτος της ζωής, το δέντρο της ζωής, γι' αυτό ξεκίναγε το δέντρο της ζωής, δηλαδή ο καρπός ο οποίος δίνει ζωή. Και στην Αποκάλυψη είναι συγκεντρωμένα, αν δείτε στο τέλος, το λέω έτσι επιτροχάδιν, το βιβλίο της ζωής, ο ποταμός του ύδατος της ζωής και τα δέντρα της ζωής στην ίδια κατηγορία. Απλά να ξέρετε ότι για να γραφτεί το όνομά μας στο βιβλίο της ζωής πρέπει να έχουμε πιει από το ύδωρ της ζωής και να έχουμε φάει από τον άρτο της ζωής. Εάν έχουμε μπει σε αυτή τη διαδικασία να πιούμε από το ύδωρ της ζωής και να φάμε από τον άρτο της ζωής, τότε το όνομά μας γράφεται στο βιβλίο της ζωής. Πότε ξεγράφεται από το βιβλίο της ζωής? Ξέρετε τι έλεγε ο Απόστολος Πέτρος για το βάφτισμα στο νερό, για το ύδωρ. Το οποίο λέει αντίτυπο «ον» σώζει ημάς τη σήμερα. Δηλαδή, με το που μπαίνουμε μέσα και πιστεύουμε στο Χριστό και μετέχουμε του σώματος και αίματος του Κυρίου του Ιησού Χριστού, τότε σωζόμαστε και γράφεται το όνομά μας στο βιβλίο της ζωής. Και λέει ο Ιησούς Χριστός, όσοι είναι γεγραμμένοι στο βιβλίο της ζωής θα μπουν μέσα. Πώς ξεγράφεται το όνομα από το βιβλίο της ζωής? Αυτό που είπε ο Κύριος. Λέει, όποιος αμαρτήσει εναντίον εμού, δηλαδή στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Σας ξανααναφέρω, το έχω πει σε διάφορα κηρύγματα, αλλά ένα από τα τελευταία χαρακτηριστικά της εποχής, λίγο πριν έρθει ο Αντίχριστος, είναι η αποστασία, αδελφοί. Δηλαδή, μην νομίζετε ότι θα έρθει ο Αντίχριστος έτσι. Πρώτα θα έρθει η αποστασία και μετά θα έρθει ο Αντίχριστος. Πρώτα θα αποστατήσει η Εκκλησία από το όνομα του Ιησού Χριστού και μετά θα έρθει ο Αντίχριστος. Άρα τι θα γίνει, και το βλέπουμε καθημερινά, οι εκκλησίες που ονομάζουν το όνομα του Ιησού Χριστού μπαίνουν καθημερινά χειρότερο και χειρότερο στο να απομακρυνθούν από τον Ιησού Χριστό. Δηλαδή από το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, από το όνομα του Ιησού Χριστού. Γιατί όποιος ονομάζει το όνομα του Ιησού Χριστού εναντιώνεται και με τους άλλους και γίνεται πόλεμος και γίνεται ένταση και θα πρέπει να τα βρούμε και να είμαστε όλοι ενωμένοι και αγαπημένοι και άστον τον Χριστό εκεί που βρίσκεται, στο Ευαγγέλιο, κλείστο κιόλας για να τελειώνουμε. Η Εκκλησία που θα κρατήσει το όνομα του Ιησού Χριστού ψηλά και θα ομολογεί Χριστό και θα έρχεται να προσεύχεται και να επικαλείται το όνομα του Ιησού Χριστού, είναι η Εκκλησία που θα παραμείνει το όνομά τους στο βιβλίο της ζωής. Γι' αυτό έλεγε ο Ιησούς Χριστός, στον οικόντα θα δώσω το στέφανο της ζωής. Και έλεγε στις σάρδεις, στον άνθρωπο ο οποίος υποτίθεται ότι ήταν νεκρός, και το διαβάζω καμιά φορά και με αγχώνει λίγο αυτό η νεκρότητα, αλλά χαίρομαι πάρα πολύ γιατί την ώρα που του λέει είσαι νεκρός, του λέει είσαι νεκρός, και θέλω να το διαβάσω και κλείνω αυτό. Ξέρω τα έργα σου και το όνομα έχεις ότι ζεις και είσαι νεκρός. Δήλωση του Ιησού Χριστού. Η δήλωση του Ιησού Χριστού του λέει είσαι νεκρός. Και άμα είμαι νεκρός πέθανα, τέρμα, τελειώσαμε. Όμως ο Ιησούς Χριστός δεν λέει τέλειωσες. Του λέει μετανόησε. Δηλαδή τον θεωρεί νεκρό. Ο νεκρός είναι νεκρός. Δεν κουνιέται, δεν λυγέται, δεν κάνει τίποτα. Είναι νεκρός. Δεν έχει ζωή μέσα του. Έφυγε η ζωή. Έφυγε η αιώνια ζωή. Αλλά τι έρχεται ο Χριστός και του λέει? Μετανόησε. Δηλαδή πάρε την απόφαση να επιστρέψεις και ας είσαι νεκρός. Και εδώ αδελφοί πρέπει να καταλάβουμε ότι η Εκκλησία που κρατάει τη ζωή την αιώνια και διατηρεί την αιώνια ζωή μπορεί να μεταφέρει ζωή ακόμα και σε νεκρούς και να τους αναστήσει. Να το ξέρετε. Με την ελπίδα ότι εάν θυμηθούνε και πώς ήτανε και συνεχίζουν να περπατάνε. Δηλαδή υπενθυμίζουμε στους ανθρώπους ποιος είναι ο Χριστός, ποια είναι η ζωή και τους καλούμε να ξαναμπούνε στην αιώνια ζωή. Θυμήσου λοιπόν και φύλατε και μετανόησε. Ο Νικών ούτως θέλει ενδυθεί η μάτια λευκά και δεν θέλω εξαλείψει το όνομα αυτού εκ το βιβλίο της ζωής. Και εγώ πάντα νόμιζα ότι αν κάποιος ήτανε αμαρτωλός που έπρατε την αμαρτία και είναι νεκρός, το όνομά του έχει βγει από το βιβλίο της ζωής. Όμως εδώ στη Σάρδης του λέει έχεις ακόμα λίγο ελπίδα. Δεν έχω εξαλείψει το όνομά σου από το βιβλίο της ζωής. Άρα λοιπόν αν μετανοήσεις, δηλαδή έχεις ακόμα λίγο ζωή μέσα σου. Και αυτή η λίγη ζωή σου δίνει τη δυνατότητα επιστροφής και μετάνοιας. Εάν μετανοήσεις και επιστρέψεις, δεν θα εξαλείψω, δεν το έχεις σβήσει μέχρι τώρα που ήταν νεκρός. Όχι αδελφοί, δεν το έχει σβήσει. Του κρατούσε το όνομά του μέσα στο βιβλίο της ζωής. Του κρατούσε το όνομά του στο βιβλίο της ζωής. Και όπως έλεγε στο Δανιήλ, όταν θα έρθει η ώρα να επιστρέψουν ο λαός σου, θα μπουν στη σωτηρία μόνο όσοι είναι γεγραμμένοι στο βιβλίο της ζωής. Που σημαίνει ο λαός της Παλαιάς Διαθήκης που ήταν περιτετμημένος και ήταν για αιώνια ζωή, μπαίνανε μόνο μέσα όσοι ήταν γραμμένοι στο βιβλίο της ζωής. Οι υπόλοιποι Ισραηλίτες είχαν σβηστεί τα ονόματά τους γιατί είχαν χάσει την επαφή τους με τον Μεσσία και τον Κύριό τους τον Ιησού Χριστό. Και αυτό που θέλω να καταλήξω για το πώς βίνεται το όνομα από το βιβλίο της ζωής είναι ότι αν θεωρήσει κάποιος το αίμα της Διαθήκης κοινό και υβρίσει το πνεύμα της Χάριτος. Μας έχει δώσει μια, θα λέγαμε, ευλογημένη πώς να το πω έτσι για να το πω πιο απλά. Ευλογημένη συνήθεια. Να παίρνουμε σώμα και αίμα, να ζητάμε από τον Κύριο να μας συγχωρέσει και να μας καθαρίσει και να επικαλούμαστε το όνομα του Ιησού Χριστού. Γιατί εάν κάποιος θεωρήσει το αίμα της Διαθήκης κοινό και δεν μετέχει της Διαθήκης, δεν μετέχει της θυσίας του Ιησού Χριστού, έχει τελειώσει από τον καθαρισμό. Δεν μπορεί να καθαριστεί. Και αν κάποιος θεωρήσει το πνεύμα ότι είναι ένα τίποτα, υβρίσει το πνεύμα της Χάριτος, δεν μπορεί να μετανοήσει αδελφοί. Τη μετάνοια τη δίνει το πνεύμα το Άγιο. Την επιστροφή τη δίνει το πνεύμα το Άγιο. Για να μετανοήσουμε εμείς Ήρθε το Πνεύμα το Άγιο πάνω μας. Δεν ξέρω αν το έχετε νιώσει. Νιώσαμε το μούδιασμα, αναγεννηθήκαμε, μετανοήσαμε για ό,τι κάναμε, βάλαμε τα δάκρυα για αυτά που ήμασταν και αυτά που κάναμε και ακολουθήσαμε τον Ιησού Χριστό. Το Πνεύμα το Άγιο ήρθε και έκανε τη μετάνοια σε επιστροφή. Εάν ακυρώσεις αυτά τα δύο, αμαρτάνεις κατά του Ιησού Χριστού. Αυτοί λοιπόν που λέει ο Ιησούς Χριστός θα εξαλειφθούν από το βιβλίο μου, είναι αυτοί που θα αμαρτήσουν εναντίον μου. Εμείς αδελφοί είμαστε αυτοί που παλεύουμε υπέρ του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος λέει και στην Ευωδία και στη Συντύχη και στον άνθρωπο που δουλεύει τους αδελφούς αυτούς, σύντροφε λέει, βοήθησέ τες, γιατί το όνομά τους είναι γραμμένο στο βιβλίο της ζωής και κάποια στιγμή θα συναντηθούμε όλοι και θα ξεχάσουμε και τσακωμούς και ιντριγές και διαμάχες και στεναχώριες, αλλά θα μπούμε όλοι μέσα και τι θα φωνάζουμε? Αλληλούια! Θα φωνάζουμε αλληλούια! Και κάποτε έλεγε ένας αδελφός, πες αλληλούια, όταν είχα μπει στην εκκλησία. Πες αλληλούια. Εγώ επειδή όταν μου λέγανε κάνε κάτι, δεν το έκανα. Πες κάτι, όχι. Αφού έχω φάει φυλακή από το στρατό, γιατί ήμουνα στην Σκοπιά και είχε μία μπύρα από πίσω και μου έλεγε ο λοχαγός, ποιος άφησε την μπύρα εδώ? Λέω, δεν ξέρω κύριε. Ήμουνα νέος. Δεν ξέρω κύριε λοχαγέ, τι λέω. Και ήμουν έτσι χαλαρός. Κάτσε προσοχή, μου λέει. Δεν καθόμουνα. Κάτσε προσοχή, παιδί μου, λέει. Δεν καθόμουνα. Βρε, κάτσε προσοχή, μου λέει. Δεν ξέρω, είχα κολλήσει. Είχα κολλήσει, δεν καθόμουνα. 5 μέρες φυλακή. Έφαγα τη φυλακή μου, ευχαριστήθηκα, προσοχή δεν κάθισα, αλλά μετά όταν ήρθα στην εκκλησία, πήρα μια απόφαση. Εάν έπρεπε αναγκαστικά να κάτσω προσοχή σε έναν λοχαγό που δεν τον ήξερα και μπορεί και να τούχωνα και καμιά ώρα, πώς να μην κάτσω προσοχή στον Κύριο, το Βασιλέα της δόξης, στον οποίο κάποια στιγμή θα γονατίσω και θα του δώσω όλη την τιμή, τη λατρεία και την προσκύνηση? Ας είναι ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Ευχαριστώ, ελπίζω να μην σας ταλαιπώρησα. Αμήν.